Zoskele der effektiv plan alle zangachlach in der Katlin Yvrin go la hand das nicht mehr skal galtacht auf in policy etzer galtacht skal in an er val karach dann ta das schon ist eine hoch skal ta limster plan alle zangachlach in der la Sheila Francis Nigazi
An rud a Harlan na gur scoil in ein beidir rudbeag níos muile go leis Johansson Froseis le ahantas a eil mar scoil gaeltart a fuin policy a deis gaeltart a. Ag rubh an nálaig chuirsead na céimeanaí le go grí in a ró an cigire abal de cuairte hórtir a scoil agus bhí chur a láthair ionta ionta dearafa agus spragúil a dhéanú an sinnig an príomhaide Stefan O'Cannon agus fuair an umla na scoile a léirí an dalhan cinn atá deanta le rinnt blianta inis ag scoil in ein an tahantas sa eil. Y mala y ta breg greicha cwyd wŵr siopi ar na crashfoli. Gynedr o gwychus dyrmyd na crashfoli a chan falcara a wolis moenir bydger ar ffod na tira. Agus tan pobl yn synnig ffoes agus tan deunrig ffoes yn tam ar ffod ta ced noha poes jyg frastal ar ysgol fi lahar.
Agus a chatlin, nar hor siad sy'n ysdia had ysgeim sio rhywysyn a na'n policy sio nyr hor na sgol ta ele Catíro siedin yn gŵl na bydger robagarta bydger yr chwysmohari efe parcha yn sio mor iawn ar y gael.
Ní sy'n rwyd y harla, dyr eir mor a hygym fi ahrw on o hif priwedjida agus hosi priwedjia ŵr y rhi tref sy'n y pandemyn sy'n agus mor hecha laksha tomwld rwyd i socrw ysdia o hif y banisdiart agus foran ŵr y brym mor a djera fwy'n priwedjia ŵr agus yn sy'n laksha dlish gyfonwyr yn jes ta gelig ein ta loedger yn sy'n sgol ta na mwyntar i y leig y tai gobr sy'n sgol lifa sy'n gelig ta cwyd wŵr cwntar i rang agos mwyntar i taci ar dy sy'n sgol ta enid wyhaes sy'n sgol agos ta cwyd wŵr poesi y ta gol ffrid prosies yn ôl sy'n ddig ffyl cwyd yw sy'n fres agos taci ar ti bresio o hif rhywch dyn ys ffôl yma de
agos Gwyd pan y tŵs ma hori chaf yn wyt siet sy'n sesta?
Wel egin tŵs mwyr a hecha le rydd mwyr sio ag meiniw dag eini gyro yn sgol le feig chygus gohomlan trifan na gilig agus gymryd yn sgol ag ffewniw mor a fyw gael sgol. Fi mor a hecha bwyrw on agus fi tysmu hori gliru gyro ymni ahrw. Ac yn sy'n hosi yn teidio lanwna yn sy'n sgol gyro yn priwydio abolt yn sy'n dyrir i chyla na marc yn ni agus na sgrwydi hyl ag y fi na poesti ienw o hef sgrwydi hyl drom condra de agus mor sy'n de gyro sy'n abolt y liru un ta gesta dan y tysmu hori ni o ein nach ro ma mata agus leherat verle agus letteracht agus sialeg ac gyro ardu i chart edgehas omlan na boesti agus gyro sydd ei ffein nhw trifan na gilige agus ta sy'n ta dohosa dwi'n gwael mysig re gymynig yn yrta gwael gael edrychas ein ta omlan o hif chygus de agos o hif ffolwm de agos ta sian la ffecal gymynig nyr ta pri wedi abol ta statistic i ychwynial agos i adeleru blian a neu blian gwael dal hon cyn a ienw sy'n sgol.
Sgol yna'n tegym gwael sinu chorlis y sgol fwy loher Wyl y sgol y ffwes, wyl y tahant y sio o cwydiw leis y sgol?
Te, cwydiw hain tahant y sio leis y sgol o'r cwydwyr doeni. Mae'r gwyl yn sgol awbl dy leirw, gwyl sa'r edrychas yr bon yn sy'n sgol. Fe di lŷn na boesti, ymlaen o wain, hannig ardu dy ieichyr boesti yr yn sgol. So ta ced nohas y sgol yn ys, yn eri fi ced artwa yn sy'n sgol. Ac ta tri hamra syfres a dogol fi lochar. Agus mae'r lwy ma ta cwydwyr, ta ci ar ta ffolwm y gol yr ei yn sy'n sgol a tan gael edrych has abl dy hart lysyn agos gwael yn cwydw sy'n yr ffael tri yn sgol yr ffael dyn y poesti leig y teg ffrastal yr yn sgol agos be yn sgol ag ffoes dy reir i chyle mae'r gwael yn bole yr alcara ag ffoes ffosta
Catlin Yvrin yn sy'n